Hei, og velkommen til Sterk som faen, en podcast med meg, Rebecca Elin. I denne episoden får dere et innblikk I min sykehistorie, og jeg deler hvilket veiskille jeg nå står I. Jeg har akkurat tatt et stort valg som vil ha betydelige følger for meg og min fremtid. Jeg skal igjennom en operasjon, og jeg gruer meg veldig mye til det. I denne episoden så snakker vi om hvordan jeg best mulig kan forberede meg til operasjonen. Hvordan jeg kan ta kontroll og skape relasjoner til leger. Og hvordan jeg best mulig mobiliserer de rundt meg til at jeg kan redusere stress og også få den kjærligheten, omsorgen og støtten jeg nå trenger. I tillegg deler vi om våre erfaringer med det å ta store valg I livet. Og det å leve med skjult sykdom.
Hei, Rebecca.
Hei, Rebecca.
Nå skal vi dele litt om hva du akkurat står I nå, som kanskje grunnen til at vi også begynte denne reisen nå, som heter Sterk som faen, som en veldig bra titel. Mm. Fortell litt, hva det du faktisk står I akkurat nå, liksom?
Akkurat nå står jeg I et veiskille hvor jeg må ta, eller har faktisk tatt et valg om å gjennomgå en operasjon som jeg har gruet meg til I 6-7 år.
Ja.
Det jo noe vi pratet om for da så lenge siden.
Mm. Og hvordan husker du hvordan vi taklet liksom... Vi snakket om denne operasjonen som på en måte da ikke var, altså, var ikke et alternativ for deg og meg som team, at du skulle bry deg om. Hva husker du hva vi sa, at vi skulle, hvordan du skulle forholde deg til det?
Jeg husker jo godt at du var veldig tydelig på at jeg jo ikke der I dag, så ikke bekymre deg. Og hva det verste som kan skje? Mm. Det var å måtte gjennomgå den operasjonen for meg. Og da sa du, så lenge du ikke I det løpet der, så skal ikke du tenke på det. Og selv om det har vært en psykisk belastning innimellom,
Klart det, ja.
Sånn, så har jo leger og sykehuset da fulgt med på helsen og kroppen min hvert år. Og nå har de til slutt sett at jeg har to svulster som har blitt for store I et ganske viktig organ I kroppen. Som ganske avansert å få fjernet, og det jeg også visst såpass lenge, at den dagen jeg må gjøre noe med det, så må jeg gjennom den proseduren. Og ja, så det egentlig derfor jeg står I ganske deep shit akkurat nå. Følelsesmessig, psykisk og fysisk, så det tungt, men med deg så skal vi stå
skal vi vise at du sterk som faen her, ikke sant? Og det handler jo litt om at vi har jo snakket om at dette liksom det verste som kan skje, og nå vi der hvor det verste som kan skje. Og da må vi på en måte endre litt taktikk og si at ok, nå må vi være knallharde realister her også, med litt åpen sinn, ikke sant? Vi må tenke sånn, ok, nå handler det om å få de beste legene, den beste gjennomføringsplanen på operasjonen, hva du trenger, og ikke minst hvor langt vitenskapen kommet. Det jo heldigvis bra at vi har masse folk og forskere og leger som for hvert eneste år på en måte finner ut bedre og bedre måter hvordan man kan få et godt liv selv om man da må gjennom en sånn operasjon.
Ja.
Men det ikke så mange dager til du skal snakke med legeteamet ditt eller legen din. Mm. Hvordan forbereder du deg på det, eller hvordan tror du det skal bli?
Forberedelsene å gjøre hyggelige ting. Jeg merker jo at det går inn på meg, både over søvnkvalitet, men også på dagtid I jobb og sånn. Men det heldes ikke så veldig lenge til, og da får jeg jo snakket med overleger på kirurgisk avdeling I den avdelingen jeg tilhører, og har også fått høre at jeg skal snakke med anestesilege og alle involverte, så jeg får nok en grundig gjennomgang, og jeg jo livredd for alt som skjer der. Men Ja, nej det å se øynene, se disse legene I øynene mm-hmm. og så føle at de ser meg, mm. det blir veldig viktig for meg.
Og det faktisk, jeg underviser jo og holder mye foredrag både for medisinstudenter og leger og hvis vi skal komme et konkret råd til de som følger oss og hvis noen I lignende situasjon og skal kanskje utføre en operasjon eller få en behandling, mm. så det faktisk veldig lurt å få en relasjon.
Ja.
Det at du på en måte får en relasjon til legen din, han som skal utføre operasjonen. Jeg vet at I et samfunn hvor alle løper og stresser rundt, så tenker man det ikke mulig, men altså det jeg lærer leger til, det å se pasienten I øynene og ta seg tid til det, kall det personlige møte mellom to mennesker. Da. Så jeg tror liksom at hvis du går inn og bokstavlig talt berører og charmerer den legen, så vil både du føle deg tryggere, så tror jeg faktisk at det ligger I ens natur, at når noen berører deg, så vil du hjelpe dem litt ekstra mm. På det. Og så tenker jeg litt sånn at, jeg tenker du og jeg også skal lage en plan for at når du da, nå skal du snart møte for å forberede deg til operasjonen, men også at vi da lager en helt klar plan hvordan du skal på en måte komme igjennom deg dagene før operasjonen, etter operasjonen, ikke sant? Fordi, liksom som jeg snakket om før, at hvis man bare setter seg et mål, for eksempel at operasjonen skal bli vellykket, og man ikke har en gjennomføringsplan, så mister man ikke kontrollen.
Mm.
Og da blir lett det målet man har satt seg bare et ønske. Men hvis du har en gjennomføringsplan, for eksempel at vi skal være nøye på at du får verdens beste leger, mm. ikke sant? Ja. Og så skulle det være sånn at ikke du liker legen din, så kan faktisk du og jeg si vi vil ha en annen lege.
Ja.
Ja, så litt den at man på en måte forstår at det å ha en konkret gjennomføringsplan mm. gjør at det lettere å lykkes. Og så tenker jeg litt sånn I forhold til det å ikke ha noe annet valg enn å gjøre det beste man kan. Hva tenker du litt om det? Føler du at du sterk nok til det? Eller hva vil være ditt råd til andre hvis du vet at du må gjennom noe tungt, sånn som I ditt tilfelle akkurat en operasjon? Altså, hva viktig på en måte? Hvordan skal du mobilisere de rundt deg? Familie, venner, coacher, kjærester? Altså, hva tror du viktig?
Jeg tror nok åpenhet viktig. Mm. Det vært viktig for meg. Og søk ja, råd, men også snakke med de relasjonene man har nære seg, men også fjernt. Det har jeg utforsket litt nå I det siste, og åpnet meg til helt fremmede, selv om de venner av meg, men ikke noe jeg har delt noe med før. Bare kjenne den releasen av å få støtte. Ja. Og dele noe med noen andre veldig, veldig fint. Da. Man kan få veldig mye kjærlighet og omsorg av det. Og det trenger jeg, for eksempel I denne situasjonen her, så trenger jeg egentlig all oppmerksomhet og empati da.
Ja, fordi du kan si det. Nærmeste. Ja, for jeg tror noe av det du knekker koden med å gjøre det da, mm. det at ikke sant, du ber jo egentlig ikke om oppmerksomhet for at folk skal synes synd på deg, men du ber om oppmerksomhet for at folk skal gi deg kjærlighet og omsorg og støtte. Mm. Og det veldig noe annet enn å på en måte si, å, kom og trøst meg. Ikke sant? Mm. Du vet at du mobiliserer flokken din rundt deg. Og så tenker jeg litt også at det jo faktisk sånn, all samtaleterapi, enten om det coach og klient, eller psykolog, eller lege og pasient, jo det der at når du får sagt noe høyt, når du får liksom få sagt din historie eller ditt valg, så vil hjernen din prosessere det på en annen måte, og lettere finne løsninger, enn hvis du ligger alene I et mørkt rom og tenker tanker, på godt og vondt, så forblir det bare tanker. Men ved å på en måte si det høyt, vite litt sånn hvordan du vil at historien skal fremstilles, at du kan ta kontroll over din egen historie, det gjør at du blir kvitt masse unødvendig stress, som igjen kan gi betennelse I kroppen som kan slite ut immunforsvaret, og ditt immunforsvar nå skal jo gjøre det det kan for å på en måte holde deg frisk.
Mm.
Og da nettopp den måten å tørre å snakke med folk og være ærlig, og som jo litt av grunnen til at du også nå deler din historie her.
Ja.
For hva det som du tenker viktig med at du deler historien her, I stedet for at folk skal synes og tro noe, hvis ikke du på en måte har fortalt dem egentlig din historie sånn som du gjør her?
Det jo et godt spørsmål. Jeg føler det har vært min bakside hele livet, hvor jeg har prøvd å skjule min helse og det jeg har stått i. For jeg har ikke villet være syk i andres øyne.
Nei.
Jeg vil heller ikke være syk i andres øyne, men det kan lytterne avgjøre nå. Men nei, det er en terskel der for å være... Være den pasienten, eller syk.
Du har ikke lyst til å bare være en pasient, for å si det sånn.
Nei, så da tar jeg litt eierskap i det nå.
Jeg kan gjenkjenne meg veldig, for jeg fikk jo brystkreft da jeg var 19 år. Og egentlig bare 6 måneder å overleve. Eller leve. Men jeg bestemte meg for at jeg ville overleve. Og du kan si, det er noe med det der at jeg håper jeg sto ikke frem som kreftpasient for mange, mange år. Altså, det var vel første gang i tror jeg, 2009 at til og med folk som kjente meg fikk vite at jeg hadde vært en kreftpasient. For jeg kan gjenkjenne at vi har ikke lyst til å bare være pasient. Du har lyst til å være Rebecca, jeg er Rebecca. Jeg passer veldig bra for begge er Rebecca. men jeg tror det er kjempeviktig, og det at du nå vil vise ditt sanne jeg og ditt ekte jeg samtidig som du... har lyst å ha de nære folkene rundt deg som kan gi deg kjærlighet og omsorg og støtte, så tror jeg du enda mer mobiliserer deg for det du skal gjennom nå. Ikke sant? Du kvitter deg jo egentlig med ekstremt mye unødvendig stress ved å bruke som energi på å skjule hvem du er. Fordi selv om du nå skal gjennom en operasjon, selv om du på en måte, for de som ikke vet det, så har jo du, hvor langt tilbake vil du si at du har kjent på at denne helsehistorien din? Hvor langt tilbake i tid?
Den startet da jeg var 9 år.
Ja, og nå er du?
33.
Ja, så du er ganske proff på å holde det skjult. Mm. Men nå gidder du ikke å holde det skjult. Nå har du lyst til å si, her er jeg. Elsk meg for den jeg er. Ja. Støtt meg, det er det jeg trenger.
Ja. Absolutt. Og, ja, det er som du sier, jeg... Det å være redd for at andre snakker om meg, det har jeg vært i mange, mange situasjoner på grunn av andre ting også. Og nei, nå tar jeg heller eierskap, og de som hører eller ser dette her, de får høre det. Mm. Og så kan de som snakker heller referere til mine ord da, ja, og ikke lage... Jeg vet ikke om...
Du tar litt styringen, ikke sant? Det er litt sånn... Nesten sånn Harry Meghan-følelse her når vi sitter, ikke sant? Det er litt det der, skal du la synsingen og ryktene gå sin gang, eller skal du faktisk være ærlig og si, sånn er det, og dette har jeg lært av gjennom noen 10 år. Og du kjenner på en måte kanskje på belastningen av å holde det skjult, at du har ikke noe du skal skamme deg over.
Nei, det er også det da, at jeg døres kanskje litt rart ut, men jeg vet at jeg er en bra person.
Ja.
Jeg får så mange hyggelige komplimenter for å bare være den jeg er.
Ja.
Og den jeg er, den kommer mye på grunn av faktisk den baksiden, eller den ryggsekken som jeg har gått med da. Jeg har en annen tilnærming til livet og mennesker og energier og er glad, ja. Den tror jeg gjenspeiler seg i veldig mange som møter meg, og hvis noen vil snakke dritt om noen som har en sykdom, da de har ikke jeg respekt for heller, så
det er mer
ja, ikke sant? Så nei.
Og det jeg tenker også som kanskje, selv om dette nå kunne høres ut som bare en sånn trist historie, så vet jo jeg som har kjent deg så mange år nå, at du har også lyst til å dele litt sånn med, la oss kalle det litt sånn gi faenholdning, det er derfor du heter sterke faen, men vise at selv om man opplever noe som kan for mange oppleves som veldig alvorlig, så er jo du en livsmester og livsnyter, og en som også skal dele hvordan man kan skape godfølelse og motivasjon og gjennomføringskraft til å følge sine drømmer.
Mm.
Og som du sier, det er ikke sikkert du hadde hatt den styrken hvis du ikke hadde hatt den livserfaringen du har.
Det tror jeg ikke. Nei, jeg måtte velge å ta en litt annen vei.
Ikke sant?
Ja.
Ja, men Rebecca, dette blir spennende. Nå er vi i dagene før du skal møte legen og kirurgen din. Så kan følgerne være med neste gang når du har snakket med dem.
Ja.
Og få lov å være med på en ekte reise.
Mm.
Hvor du deler livet på godt og vondt, vil jeg si. Men mye livsglede og godfølelse skal det bli. Og selvfølgelig alle som følger deg, de inviteres til å være med I din heia-gjeng, ikke trøste-gjeng, men heia-gjeng som gir deg støtte, omsorg og kjærlighet.
Ja.